Ժյուլ Վերն Խորհրդավոր կղզին Թարգմանությունը Ե. Թաղյանոսյանի Մաս առաջին Նավաբեկյալները Գլուխ առաջին 1865 թվականի մրրիկը Աղաղակներ օդի մեջ Օդապարիկը Պատրված թաղանթը Չորս կողմը ծով Հինգ ուղևորներ Ինչ է կատարվում մակույկի մեջ Հորիզոնում երևացող ցամաքը Վախճանը
Բարձրանում ենք թե ոչ
Ոչ, իջնում ենք
Դեռ ավելի վատ, միստր Սմիթ, վայր ենք ընկնում
Վարն եք բալաստը
Խճի վերջին պարկն էլ դատարկեցի
Իսկ օդապարիկը բարձրացավ?
Ոչ.
Կարծես լսում եմ ալիքների շառաչը.
Ծովից հազիվ 500 ոտնաչա բարձր լինենք.
Մի հրամայող ձայն կարգադրեց.
Ինչ որ ծանր բան կա, բոլորը դուրս նետեցեք.
Տեր աստված փրկիր մեզ.
Այս խոսքերն էին լսվում խաղաղ օվկիանոսի անեզր տարածության վերևում 1865 թվականի մարտի 23-ին, ժամը 4-ին, կեսօրից հետո. Երևի շատերը հիշելիս կլինեն այն սարսափելի հյուսիս-արևելյան հողմը, որ հանկարծ բարձրացավ այդ տարի օր հավասարի ժամանակ։ Ծանրաչափը այդ օրերին մինչև 710 մմ ցույց տվեց։ Այդ զարհուրելի մրրիկը առանց թուլանալու տևեց մարտի 18-ից մինչև 26-ը։ Ամերիկայում, Եվրոպայում և Ասիայում հյուսիսային լայնության 35 աստիճանի և հարավային լայնության 40 աստիճանի միջև նա անհաշիվ ու անհամար ավերածություններ կատարեց։ Արմատահան արած անտառներ, քարուքանդ եղած քաղաքներ, ափերից դուրս հորդած գետեր, ափնետված հարյուրավոր նավեր, ավերված դաշտեր ու մարդկային հազարավոր զոհեր։ Սրանք էին ահա այդ կատաղի մրրիկի հետևանքները։ Այն ժամանակ, երբ այդ չափ աղետներ կատարվեցին ցամաքում ու ծովում, ոչ պակաս եղերական դեպքեր եղան նաև օդում։ Օդապտույտով բռնված և իր առանցքի շուրջը մի ժամում 90 մղոն արագությամբ պտտվելով ամպերի մեջ, սլանում էր մի օդապարիկ, որից կախված մակույկի մեջ կային 5 ուղևորներ։ Որտեղից էր գալիս այդ օդապարիկը, որ մոլեգնած տարերքի անօգնական խաղալիք էր դարձել։ Երկրագնդի որ կետից էր բարձրացել նա ու ճամփա անկել։ Հավանորեն նա թռել էր մրրիկից առաջ, բայց մրրիկի առաջին նշանները երևացել էին մարտի 18-ին, հետևապես այդ օդապարիկը, որ սլանում էր օրը 2000 մղոնից ոչ պակաս արագությամբ, շատ հեռու երկրներից պետք է եկած լիներ։ Համենայն դեպս, իրենք օդագնացները գաղափար չունեին, թե ինչպիսի տարածություն է անցել օդապարիկը բարձրանալու րոպեից սկսած։ Առաջ մղվելով փոթորկի ուժով ուղևորները սլանում էին օդի միջով ու պտույտ տալիս իրենց առանցքի շուրջը, չզգալով ոչ այդ պտույտը և ոչ էլ առաջ սլանալու արագությունը։ Նրանց տեսողությունն անկարող էր թափանցել այն մեգը, որ օդապարիկի մակույկի տակ պատել էր ամբողջ երկիրը։ Ամպերն այնքան էին խիտ, որ անկարելի էին դարձնում ցերեկը տարբերել գիշերից։ Մռայլ շամանդաղը ամեն կողմից պատել էր օդապարիկը։ Ոչ լույսի ճառագայթ, ոչ մարդաբնակ երկրից մի ձայն, ոչ ալեծուփ օվկիանոսի մռնչյունը չէին հասնում նրանց ականջներին, քանի դեռ նրանք գտնվում էին մթնոլորտի բարձր շերտերում։ Ցածրանալիս, երբ լսելի դարձավ օվկիանոսի մռնչյունը, այն ժամանակ միայն նրանք հասկացան, թե ինչպիսի վտանգ է սպառնում իրենց։ Երբ բոլոր իրերը դուրս նետելու հրամանի համաձայն օդապարիկն ազատվեց Փաշարի զենքի և այլ հարկավոր իրերի ծանրությունից, նորից սլացավ դեպի վեր և հասավ 4,500 ոտնաչափ բարձրության։ Երբ օդագնացներն իմացան, որ իրենք թռչում են ծովի վրայով, օդում մնալու վտանգը գերադասելի համարեցին ծովն ընկնելու վտանգից, և առանց վարանելու դուրս շպրտեցին նույնիսկ ամենապիտանի իրերը, որպեսզի այդ եղանակով թեթևացնեն օդապարիկը, որ պահում էր նրանց անդունդի վերևում։ Գիշերն օդագնացները այն աստիճան տագնապալի դրության մեջ էին, որ մահաբեր կարող էր լինել ոչ այնքան անվեհեր մարդկանց համար։ Լույսը նորից բացվեց, մրրիկը կարծես սկսեց թուլանալ։ Ամպերը բարձրացան մթնոլորտի վերին շերտերը, Մի քանի ժամում օդապտույտը թուլացավ ու ցրվեց։ Հողը մրկայինից դարձավ, ինչպես ասում են ծովագնացները, շատ թարմ, այսինքն օդային հոսանքների տեղափոխման արագությունը 2 անգամ թուլացավ։ Ժամը 11-ին մոտ օդի վարի խավերը զգալի չափով մաքրվեցին ամպերից։ Մրիկի շարժումը դեպի արևմուտք դադարեց և կարծես ինքն իրեն սպառեց էլեկտրական պարպումներով, ինչպես դա լինում է Հնդկական օվկիանոսում թայֆունի ժամանակ։ Բայց միաժամանակ նկատվեց, որ օդապարիկը նորից սկսեց ցածրանալ, դանդաղ, բայց անընդհատ։ Գազը հետ զետե պակասում էր և նա կուչ էր եկել, նրա թաղանթը գնդաձևից դարձել էր ձվաձև։ Կեսորից օդապարիկը 2000 ոտնաչափ բարձրություն ուներ միայն ծովի մակերևույթից։ Ուղևորները վայր նետեցին այն բոլոր իրերը, որոնք դեռևս մնացել էին մակույկում։ Նույնիսկ պաշարի մնացորդը և այն մանր առարկաները, որոնք գտնվում էին նրանց գրպաններում։ Նրանցից մեկը, բարձրանալով օղակի վրա, որին ամրացված էր թաղանթի վրայի պարանե ցանցը, աշխատում էր գազի կորստի առաջնառնել։ Բայց ակներև էր, որ չպիտի կարողանային երկար ժամանակ օդապարիկը պահելոթում, որովհետև գազը գնալով պակասում էր։ Ուղևորների կործանումն անխուսափելի էր։ Նրանցից ներքև միայն ջուր էր։ Ոչ մի ցամաք, ոչ մի կղզի չէր երևում նրանց չորս կողմը։ Չկար մի կտոր հող անգամ, որին կարողանար կարճել օդապարիկի խարիսխը։ Միակ տեսարանը, որ բացվում էր օդապարիկի մակույկում գտնվող ուղևորների առաջ, անսահման ծովն էր ծածկված ահագին կոհակներով։ Այդտեղից նրանց հայացքը ընդգրկում էր 40 մղոն երկարություն ունեցող շարավիղով մի տարածություն, որի վրա չէր երևում ոչ մի ցամաք և ոչ մի նավ։ Ինչ էլ լիներ, պետք էր անկման առաջնառնել։ Բայց չնայելով ուղևորների գործադրած բոլոր ջանքերին, օդապարիկը շարունակ ցածրանում էր մեծ արագությամբ սլանալով հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևմուտք։ Սարսափելի էր դրությունը։ Խեղճերն այլևս չէին կառավարում օդապարիկը։ Գազը գնալով շարունակ պակասում էր, և հնար չկար օդապարիկի անկման առաջնառնել։ Ժամը 1-ին, կեսորից հետո, օդապարիկը թռչում էր օվկիանոսի վրայով 600 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Մակույկում եղած բոլոր իրերը դուրս նետելուց հետո ուղևորները կարողացան մի քանի ժամով հետաձգել օդապարիկի անկումը։ Բայց այժմ աղետն անխուսափելի էր, և եթե մինչև մուտն ընկնելը ցամաք չերևա, մակույկում եղած մարդիկ, օդապարիկն էլ հետները, անհետ պիտի կորչեն օվկիանոսի խորքերում։ Երևում էր, որ ուղևորները խիզախ ու անվեհեր մարդիկ էին, որոնք չէին վախենում դեմ հանդիման կանգնել մահվան առաջ։ Գանգատի կամ երկյուղի և ոչ մի խոսք չլսվեց նրանց բերանից։ Նրանք պատրաստ էին մաքարելու մինչև վերջին վայրկյանը և բոլոր միջոցները գործադրելու անկումը որքան կարելի է հետաձգելու համար։ Մակույկն ու ռենու ճյուղերից գործած մի սովորական կողով էր, որ եթե ջուրն ընկներ, մի րոպե անգամ չէր մնա ալիքների երեսին։ Ժամը 2-ին, կեսորից հետո օդապարիկը թռչում էր օվկիանոսի վրայով միայն 400 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Ահա այդ րոպեին էր, որ լսվեց մակույկում մի արի ձայն, ձայնը մի մարդու, որ չգիտեր ինչ բան է երկյուղը, նրան պատասխանեցին ոչ պակաս անվեհեր ձայներ։ Էլ բան չկա մակույկից դուրս նետելու, մնացել է 10,000 ֆրանկ ոսկե դրամ։ Ծանր տոպրակը թռավ ներքև ու ընկավ ջրի մեջ։ Բարձրանում է արդյոք օդապարիկը, մի փոքր, բայց շատ չի քաշի, դարձյալ կիչնի։ Էլի ինչ կա դուրս նետելու, ոչինչ, իսկ մակույկը, մակույկը գցել ջուրը, թող բոլորը կախ ընկնեն ցանցից։ Եվ իրոք, այդ միակ և վերջին միջոցներ օդապարիկը տետևացնելու։ Կտրատեցին այն պարանները, որոնցով մակույկը կապված էր օղակին, և հենց որ նա վայր ընկավ, օդապարիկը 2000 ոտնաչափ դեպի վեր սլացավ։ 5 ուղևորները բարձրացան օղակի վրա և ցանցի կապերից բռնած նայում էին դեպի ջրային անդունդը։ Հայտնի է, որ օդապարիկները չափազանց զգայուն են ծանրության վերաբերմամբ։ Բավական է մի ամենաթեթև բան վարնետել, որ նա իսկույն ուղղահայաց բարձրանա դեպի վեր։ Օդում թրչող օդապարիկը նման է ամենաճշգրիտ կշրքի, քիչ թե շատ ծանր բանից ազատվելուց հետո նա իսկույն թռիչք է գործում դեպի վեր։ Եվ այդպես էլ եղավ ներկա դեպքում։ Բայց մի քանի րոպե մնալով մթնոլորտի բարձր շերտերում, օդապարիկը դարձյալ սկսեց ցածրանալ։ Գազը դուրս էր գալիս թաղանթի մի պատրվածքից և ոչ մի հնար չկար դրա առաջնարնելու։ Օդագնացներն արեցին այն ամենը, ինչ որ թույլ էր տալիս անելու մարդկային կարողությունը։ Այժմ նրանց կարող էր փրկել միայն դիպվածը։ Ժամը 4-ին օդապարիկը ջրի մակերևույթից 400 ոտնաչափ բարձրության վրա էր գտնվում։ Հանկարծ լսվեց շամ բարձր աչոց։ Ուղևորներին ուղեկցում էր ինժիներ Սմիթի շունը, որ իր տիրոջ կողքին կախ էր ընկել ցանցի մի կապից։ «Տոպը մի բան է տեսել», բացականչեց օդագնացներից մեկը։ Դրանց անմիջապես հետևեց մի ուրիշ բացականչություն.
«Ցամաք, ցամաք»։
Ուժեղ քամուց քշվելով հարավարևմտյան ուղությամբ, օդապարիկը լուսաբացից սկսած անցել էր ահագին տարածություն, որ կարելի է չափել հարյուրավոր մղոններով։ Հիրավի, հեռու հորիզոնում երևում էր մի լեռնոտ երկրի ուրվագից։ Բայց նրան հասնելու համար պետք է թռչեին մոտ 30 մղոն, որ պահանջում էր 1 ժամ ժամանակ։ Այն էլ, եթե չփոխվի քամու արագությունը և ուղղությունը։ Մի ամբողջ ժամ, բայց այդ ժամվա ընթացքում կմնա արդյոք բավականաչափ գազ օդապարիկի մեջ։ Դա մի սարսափելի հարց էր։ Օդագնացներն արդեն շատ լավ տեսնում էին ցամաքը, որին ինչ էլ լինի պիտի ձգտեին հասնել։ Նրանք չգիտեին իրենց տեսածը մայր ցամաք է, թե կղզի։ Բայց ինչ է լինի այդ ցամաքը, մարդաբնակ թե ամայի, հյուրընկալ թե թշնամի, նրանց փրկության միակ հույսն այդ էր։ Ժամը 4-ին բոլորովին պարզվեց, որ օդապարիկն այլևս չի կարող մնալ օդում։ Նա թռչում էր այժմ ջրի մակերևույթին բոլորովին մոտ։ Ալիքների կատարները մի քանի անգամ արդեն թռչել էին ցանցից կախ ընկած պարանների ծայրերը, որից ավելացել էր օդապարիկի ծանրությունը։ Օդապարիկը թռչում էր այժմ մի կողմի վրա թեքված, նման մի թևը վիրավոր թռչունի։ Կես ժամից հետո ցամաքը ընդամենը մոտ 1 մղոն հեռավորության վրա էր գտնվում, բայց օդապարիկը, որի ծավալը փոքրացել էր, կուչ էր եկել և արդեն շատ քիչ գազ էր պարունակում իր մեջ, այն էլ միայն վերին մասում։ Սրա ցանցից կախնկած մարդկանց ծանրությունը օդապարիկի ուժից վեր էր, և երբ կիսով չափ սուզվեցին ջրի մեջ, նրանք կրում էին դաժան ալիքների հարվածները։ Թաղանթը ծրվել էր առագաստի պես և հաջողակ քամին առաջ էր մղում օդապարիկը ինչպես մի առագաստավոր նավ։ Գուցե այդ եղանակով նա հասներ մինչև ցամաք։ Բայց մինչև ափը 2 կաբելտոն էր մնացել, երբ սարսափելի մի ձայն դուրս թռավ միաժամանակ 4 հոգու բերանից, օդապարիկը, որ կարծես այլևս բոլորովին զուրկ էր վեր բարձրանալու կարողությունից, զարնվելով բարձրացած մի ալիքի, անսպասելի մի ոստյուն գործեց։ Կարծես իր բեռան մի մասից թեթևացած, նա մի անգամից բարձրացավ 1500 ոտնաչափ և ընկավ օդի մի այնպիսի հոսանքի մեջ, որը տանում էր նրան ափին զուգահեռ ուղղությամբ։ Բայց մի քանի րոպեից հետո նա շեղվեց դեպի ծովափնյա ավազները և իջավ ցամաքի վրա, մի այնպիսի տեղ, ուր ծովի ալիքներից երկյուղ չկար։ Ուղևորները միմյանց օգնեցին ազատվելու ցանցի կապերից։ Երբ օդապարիկն ազատվեց նրանց ծանրությունից, վեր բարձրացավ քամու ուժով և ինչպես մի վիրավոր թռչուն իր վերջին ուժերը հավաքած սլացավ դեպի վեր և անհայտացավ ամպերի մեջ։ Մակոյկում կային 5 ուղևոր և մի շուն, իսկ օդապարիկը ափեր դուրս բերել 4 հոգի։ Անհայտացած ճամփորդին երևի քշել տարել էր օդապարիկին զարկող ալիքը, և դրա շնորհիվ է եղել, որ օդապարիկը վերջին անգամ սլացել է դեպի վեր։ Հազիվ նավաբեկյալները, այսպես կարելի անվանել նրանց, իրենց ոտքը գետնին էին դրել, երբ նրանք մտածելով բացակայողի մասին միաբերան բացականչեցին. «Գուցե նա լողալով ցամաք հասնի, փրկել, անպատճառ պետք է փրկել նրան»։